En það var þarna, það var á lofstöðum, þá var sagt að það væri eitthvað reynt í smiðjunni þar. Og þar var, það voru sko beina af mönnum sem voru þar í smiðjunni. Það var lærleikun minni mig á lofstöð, á vestri lofstöðum. Og í tungu var eitt beinil, það verið hauskúpan. Og sagt að það átti að vera játsmiður og hvort það verið nokkuð var það því ég var þarna einn veturinn að þá vakna ég við það eftir klukkan tvö því að það sváfu tveiri smákrakkar hjá mér og ég heyri það verða svo mikil högg úti því smiðjan var svona eins og hérna fyrir vestan og ég var undir vestur glugga þarna í rúmi með krakkana og ég skil ekki í því að Ég heyri svona mikil högg úti einhvers staðar og ég heyri það að það fyrir vestan böðstofuveggin. Svo ég fer að segja þeim þetta hjónum morguninn, hvernig geti staðið á þessum höggum? Ég hef heyrt eitthvað í nótt og þau verða svo skrítin og vilja ekkert úr þessu gera. En svo fer það að segja mig fólki hvað þetta muni hafa verið sem ég heyrði. Ég skal ekki segja hvort að þetta verið rétt, en þetta ég ekki að búa til. En þetta, sko, þessi játsmiður, hann hefði átt að vera þarna. Þarna, hann, það fannst, held ég, beinin voru grafin þarna einhvers staðar, en hvar, það veit ég ekki. Og nú, ég veit að það, þessi bein eru til enn á lofstöðum. Þegar fólki fór alveg frá lofstöðum, að þá leta hann Jón eða smíðaði kassa utan að það og það inn í húsinu. Mér hefur verið sagt að ég hef ekki séð það, ég hef ekki komið inn í stofuna sem sagt er að það sé. En hvernig það er með það sem var á eistri lóstöðum, það veit ég ekkert.